Радио К2 от мястото на събитието.
Имаме кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, на основание член 106 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам парламентарния контрол днешното пленарно заседание да започне след приключването на точки 4 и 8 от програмата за работа. В случай, че това стане след 11 часа, парламентарният контрол продължава 3 часа според предвиденото в Правилника. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 136 народни представители. Гласували за 131, против 1, въздържат се 4. Предложението е прието. Законопроекти постъпили на 20 ноември 2018 година и тяхното разпределение. Първо, законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Вносител е Министерски съвет. Водеща комисия – Комисията по бюджет и финанси. Разпределена още на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Второ, законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносител Министерски съвет. Водеща е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Разпределение на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Следващо съобщение. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането на формирование от въоръжените сили на Република България в състав военнослужащи за участие в ротационна подготовка, учение в Центъра за съвместна подготовка на силите на САЩ в Хокенфелс, Германия за времето от 26 ноември 2018 година до 14 декември 2018 година. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 22 ноември 2018 година с входящ номер 803-09-67 и е предоставено на Комисията по отбрана. Продължаваме с първа точка. Процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моля да предложите, да подложите на гласуване предложението за удължаване на срока за предложение преди второ четене за законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух номер 802-01-43, внесе от Министерски съвет на 22 октомври 2018 година, който беше приет на първо гласуване в зала на 16 ноември 2018 година. Предложението ми е удължаване на срока с 7 дни.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Ивелина Василева. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 166 народни представители, гласували за 141, против няма, въздържи се 25. Предложението е прието. Колеги, продължаваме с първа точка от дневния ред за днес. Доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата с номер 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители. Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет. И Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с номер 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители. За запознаване с доклада.
Декларация.
Господин Летифов, изчакайте. Декларация ще от името на парламентарна група ще прочете господин Марешки. Имате думата, уважаеми господин Марешки.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, вчера беше интересен ден, беше и полезен и за мен. Господин Таско Ерменков ме вдъхнови да се заровя в числата и да се опитам също да направя някакъв анализ. И се зарових съответно и сега искам да ви запозная с интересните неща, които научих, когато се зарових в тях. Няколко пъти господин Ерменков каза: президент Радев, избран с 2 милиона и половина от 2 милиона и половина български избиратели. Най-маловажното, но ще започвам от там, президента Петър Стоянов също е бил избран от 2 милиона и половина български избиратели, но не виждам това да го прави толкова любим за вас, колкото господин Радев. Но това е най-малкото. Ще ви запознаем с по-интересни числа. 56% от българите, или около 4 милиона българи, не искат, това е само последните изследвания, не искат предсрочни избори. И сега ви, когато искате предсрочни избори, вървите срещу тези 4 милиона българи и очаквате те да ви напляскат по някои други места, а не това пляскане, което се говореше вчера. Ще ви дам и друго число пак от последното изследване. Резултата на ГЕРБ според последното изследване спрямо резултата на БСП е с 6,55% по-висок. Това е последното изследване. С 6,55% е по-високо спрямо резултата на БСП. Аз не казвам, че на мен ми харесва или не. Аз също искам нашия резултат да е по-висок. Само, че не означава, че когато социологията показва, че резултата ни е лош, ние трябва да се обиждаме на българския народ, да го наричаме дебилен. Ние трябва да правим ежедневни усилия, за да може българския народ да хареса нашата визия за България, визията на всеки един от нас, на всяка една политическа партия за България. И по този начин да се представяме, а не с постоянни крещенията и недемократични методи.
Запазете тишина, господин Ченчев, моля ви.
Президента Радев, както и вие вчера, бяхме свидетели на един разговор тук безмислен, за който трябваше да спестим от 2 лева и няколко стотинки годишно, т.е. 18 стотинки на месец за определени коли, до около 30 лева, нали, някой казаха, ама за някой е 30 лева, да, за по-богатите, някъде ще бъде с около 30 лева увеличението. И аз веднага ще ви върна на разхода около 10 милиарда лева за въоръжаване. Като го разделим на населението, се получава около 1500 лева на човек, или за средно статистическо семейство от 3 или 4 души, между 4500 и 6 хиляди лева от всеки български граждани, от всяко българско семейство. Значи спестяваме 2 лева, гръмко тук говорим, палим се, късаме ризите, въртовръзки и така нататък, обаче след това налагаме на всеки български гражданин, новороден, пенсионер, работещ, безработен по 1500 лева. Наказваме всяко едно българско семейство с този данък. Защото това е данък. Защото тези пари те не са дошли от някъде, те са събрани от данъците на българските граждани. Това са част от числата, които показват невероятният двоен стандарт, с който тук се опитваме да блестим и да залъгваме нашите избиратели. Радвам се, че господин Ерменков ме вдъхнови да се заровя в числата, за да видя истината. Надявам се с това, което ви казах, да съм ви отворил очите, да ви вдъхновя и аз да работим малко по-сериозно и по-активно и по-полезно, по-ефективно за интересите на българските граждани, които, както показват изследванията, не са за предсрочни избори и нов грабеж, а 97% от тях, т.е. около 7 милиона българи, не искат харчене на пари за излишни играчки. Още повече, ако ги вземем от техния джоб. А сега, ако някой не ги подари от някой държава, нали, това вече е друга тема, но събрани от данъците на българите, това за нас е абсолютно неефективно. Вчера ви подсказахме само няколко неща, как могат да бъдат изразходвани ефективно. Нови автомобили екологични, с които да подпомогнем социално слабите. Лекарства. Днеска излезе изследване, в което 85-90% от българите искат здравеопазване, искат социални разходи и никой не иска оръжие. Никой не иска война. Вслушайте се в това, което ви казва българския народ и работете така, че накрая наистина да не бъдете напляскани не там, където искате. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Марешки. Уважаеми господин Летифов, имате думата за представяне на доклада на комисията.
Благодаря, уважаеми господин председател. Позволете ме най-напред да се направя процедура за допълзаване на основание член 49 алинея 2 от правилника на господин Красимир Ципов, заместник министър на МВР, господин Ангел Попов, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщения, и господин Антон Антонов, директор на националното ТОЛ управление.
Благодаря. Подлагам на гласуване на процедура. Процедура, имате думата, господин Иванов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Предлагам поименна проверка на присъствието в зала. Благодаря.
Благодаря.
Името на парламентарното.
Добре. Процедура.
След поименната проверка, господин председател, предлагам да изборите всички народни представители в залата и това да бъде кворума за работа на Народното събрание. Благодаря.
Това без...
Той е поименна проверка. Кое да? Не. Няма.
Каква процедура? Започвам проверката.
Процедура, господин Лазаров.
Обратно предложение. Но той, вижте, господин Лазаров, няма...
Господин председателю, по начина на водене ще направя процедурата. Аз не разбрах на какво основание дадахте възможността на колегата да направи това изявление. Ако е по начина на водене, аз също ще направя изявление. Ако е предложение, то би трябвало да има обратно предложение. Така че избирайте коя от двете хипотези да се направи изявлението. Не знам на какво основание го направи колегата, но го допуснахте в крайна сметка. Така, да не изпадаме в диалог. Чухме изявлението на господин Летифов. Има правилник, в който ясно е разписано. Има и, между прочим, и конституционно решение по повод такива щения. И там е разписано как се формира кворума, така че много ме моля да спазвате правилника. Достатъчно е 121 народни представители при поименната проверка да са на лице, за да се счита, че има кворум. Благодаря.
Благодаря ви, господин Лазаров. След поименната проверка, която по същество е доказателство за кворум, не виждам основание да предприемам каквито и да е действия за преброяване. Така че няма дори да подложа на гласуване предложението, тъй като то не е в съответствие с това, което правим в момента. Съжалявам. Преминаваме към поименна проверка. Адлен Шевкед отсъства. Албена Найденова е тук. Александър Паунов тук. Александър Мацурев тук. Александър Иванов тук. Александър Сиди тук. Александър Сабанов отсъства. Къде е? Александър Александров тук. Александър Ненков тук. Александър Симов отсъства. Алтимир Адамов тук. Ангел Исаев е тук. Андон Дончев тук. Адриан Райков тук. Анелия Клисарова отсъства. Анна Александрова тук. Антон Кутев отсъства. Асе Пеева тук. Атанас Ташков тук. Атанас Костадинов отсъства. Атанас Стоянов тук. Ахмет Ахмедов тук. Богдан Боцев отсъства. Борис Борисов. Вангелов, извинявай. Борис Кърчев тук. Борис Ячев тук. Борислав Борисов тук. Боряна Георгиева отсъства. Бюрхан Абазов отсъства. Валентин Николов тук. Валентин Ламбев тук. Валентин Радев тук. Валентин Касабов тук. Валентин Милушев тук. Валентина Найденова тук. Валери Жаблянов тук. Валери Симеонов тук. Васил Антонов отсъства. Васил Цветков тук. Вежди Рашидов отсъства. Къде е? Да, извинявай. Не те виждам в лице. Велислава Кръстева отсъства. Венка Стоянова тук. Весела Лечева отсъства. Веселин Марешки тук. Веска Ненчева тук. Виолета Желева тук. Владимир Вълев тук. Владимир Тошев тук. Владислав Николов тук. Волен Сидоров тук. Галя Захариева тук. Галя Желяскова тук. Георги Михайлов тук. Георги Стоилов отсъства. Георги Андреев отсъства. Георги Марков тук. Георги Динев не го виждам. Ага, да, добре. Видяхте. Георги Йорданов тук. Георги Колев тук. Георги Свиленски. Тук. Георги Станков. Тук. Георги Търновалийски. Отсъства. Георги Гьоков. Тук. Гергана Стефанова. Отсъства. Тук. Данаил Кирилов е тук. Даниел Йорданов. Тук. Даниела Дариткова. Тук. Даниела Савеклиева. Тук. Даниела Малешкова. Тук. Даниела Димитрова. Да. Тук. Делян Добрев отсъства. Делян Добрев къде е? Да, извинявай, зад вежди. Делян Пеевски отсъства. Денчо Бояджиев. Тук. Десислав Чуколов. Отсъства. Десислава Тодорова. Тук. Десислава Атанасова. Тук. Десислава Танева. Тук. Десислава Костадинова. Тук. Джевдет Чакъров. Тук. Джейхан Ибрямов. Тук. Джема Грозданова. Тук. Диана Саватева. Тук. Дилян Димитров е тук. Димитър Бойчев. Отсъства. Димитър Главчев. Тук. Къде е Бойчев? Нима, винаги има някой, който... Димитър Георгиев. Тук. Димитър Аврамов. Отсъства. Димитър Гечев. Тук. Димитър Данчев. Тук. Димитър Александров. Тук. Димитър Лазаров. Тук. Димитър Стоянов. Тук. Донка Симеонова. Тук. Дора Янкова отсъства. Дора Христова е тук. Драгомир Стойнев е тук. Евгений Будинов. Отсъства. Евгения Алексиева тук. Евгения Ангелова тук. Елена Йончева тук. Елена Аксиева отсъства. Елхан Кълков отсъства. Емил Димитров. Къде? Тук, видя го. Емил Христов тук. Емил Тончев тук. Емилия Милкова тук. Ерджан Ебатин отсъства. Ерол Мехмет тук. Желю Бойчев тук. Запрян Янков тук. Ивайло Московски отсъства. Иван Валентинов Иванов е тук. Иван Димов Иванов отсъства. Иван Ченчев тук. Иван Генов тук. Иван Миховски тук. Иван Вълков тук. Иван Ибришимов. Да, видях. Ивелина Василева тук. Иво Христов отсъства. Иглика Събева тук. Илиан Тимчев тук. Имрен Мехмедова отсъства. Ирена Димова тук. Ирена Анастасова тук. Искрен Веселинов тук. Ихсан Хъка тук. Йордан Апостолов тук, Йордан Йорданов тук, Йордан Цонев тук, Йордан Младенов тук, Калин Василев тук, Калин Поповски тук, Кирил Калфин тук, Клавдия Ганчева тук, Колю Милев тук, Константин Попов тук, Корнелия Нинова тук, Красен Кръстев тук, Красимир Богданов тук, Красимир Велчев тук, Красимир Събев тук, Красимир Янков тук, Кристиан Вигенин тук, Кристина Сидорова тук, Крум Зарков тук, Кръстина Таскова тук, Лало Кирилов тук, Лъчезар Иванов тук, Любомир Бонев тук, Манойл Манев тук, Манол Генов отсъства, Маргарита Николова тук, Мария Илиева тук, Мартин Тинчев тук, Менда Стоянова тук, Милен Михов тук, Милена Дамянова тук, Милко Недялков тук, Михаил Христов отсъства, Младен Шишков. Къде е Младен? Тук. Мустафа Карадая отсъства, Надя Жекова тук, Нели Петрова тук, Нигер Джафер тук, Никола Динков тук, Николай Тишев тук, Николай Александров тук, Николай Иванов тук, Николай Пенев отсъства, Николай Цонков тук, Николай Бошкилов отсъства, Николай Сираков тук, Нона Йотова тук, Павел Христов тук, Павел Шопов тук, Пенчо Милков отсъства, Петър Витанов тук, Петър Кънев отсъства, Петър Петров отсъства, Пламен Нунев отсъства, Пламен Манушев тук, Пламен Тачев. Колко е? До тук 141. Колеги, имаме кворум. Продължаваме. Следващия път ще продължим в обратен ред, господин Летифов. Колеги, подлагам направеното предложение за допуск в зала от народния представител Халил Летифов. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 140 народни представители. Гласували за 126, против 1, въздържат се 13. Предложението се приема. Моля, поканете допуснатите в зала. Имате думата за доклада, господин Летифов.
Благодаря, господин председател. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 802-01-19 е внесен от Министерски съвет на 1 юни 2018 година и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 854-01-83,
по-близо до микрофоните,
внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 година. На заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 21 ноември 2018 година, бяха обсъдени законопроектите за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 година, Законопроект за изменение и допълнение на Закон за движение по пътищата номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 1 юни 2018 година, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 година.
Здравейте, господин председател.
На заседанието присъстваха господин Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комисар Росен Рапчев, началник на отдел пътна полиция в главна дирекция национална полиция, госпожа Весела Начева, началник на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Веселина Терзийска, главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, господин Антон Антонов, директор на националното тол управление в Агенция Пътна инфраструктура и представители на Агенция Митници. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 година, бе представен от господин Антон Дончев, който заяви, че приемането му ще доведе до повишаване на събираемостта на глобите, наложени с фишове, електронни фишове и наказателни постановления, намаляване на административната тежест върху гражданите и пестене на време както на гражданите, така и на контролните органи, като се даде възможност за заплащане на глобите на място. Със законопроекта се цели и намаляването на вероятността лицата с чуждо гражданство и управляващи моторни превозни средства с чужда регистрация да напуснат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на Република България. При представянето на законопроекта господин Дончев подчерта, че при сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок и това се установи при проверка на пъти, се отнема свидетелството му за управление на моторно превозно средство до заплащане на глобите в пълния им размер. С предлаганите промени, според вносителите, се предвижда възможност за всички автомобили на контролните органи на Министерството на вътрешните работи, които разполагат с връзка към автоматизираната информационна система административно-наказателна дейност, да се инсталира и посттерминално устройство, чрез което да събира на място плащането по глоби. Със законопроекта се предвижда и вариант за заплащане на глобите, според който задълженото лице може да извърши това в рамките на 2 часа след връчването на акта за принудителна административна мерка отнемане на свидетелството за управление. По законопроекта в комисията са постъпили становища от Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите. В хода на дебатите в подкрепа на законопроекта се изказаха народните представители Павел Христов, Станислав Иванов и Радостин Танев. Представители на Министерство на вътрешните работи изразиха мнение, че принципно подкрепят законопроекта, като същевременно е необходимо да се прецизират отделни разпоредби от него. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 1 юни 2018 година, бе представен от госпожа Весела Начева. В мотивите към законопроекта е посочено, че основната му цел е облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за представяне на хартиен носител на определени официални удостоверителни документи, необходимо за издаването на удостоверение за регистрация за извършването на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване.
вносителите бе обяснено, че със законопроекта се предвижда премахване на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебно решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по закон за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност. При искане за издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на пътна помощ. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с номер 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 година, бе представен от господин Иванов. Той заяви, че законодателната инициатива е свързана с приемане на мерки по въвеждането с смесена система за таксуване на различни категории пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона и на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса на 3 тона. Целта на предлагания законопроект е създаване на изрична законова рамка на задълженията на водачите и собствениците на пътни превозни средства във връзка с заплащане на пътни такси за използване на платена пътна мрежа, както и за система от органи, които упражняват контрол върху изпълнението на тези задължения. На следващо място, законодателната инициатива е насочена към изреждане на последиците от неизпълнение на тези задължения за плащане на компенсаторна такса. Господин Иванов отбеляза, че въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и с закъснение, позволява контролът да функционира по-бързо и да постигне целите си, без да обременява в прекалено голяма степен ползвателите на платената пътна мрежа. От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административно-наказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената пътна мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването им. Според носителите на законопроекта са отчетени съществуващите проблеми при връчване на съставеното по реда на Закона за движение по пътищата актове за установяване на административни нарушения, електронни фишове и наказателни постановления. Предвижда се задължение на собственика да уведоми водача при предоставяне на пътна превозно средство дали за него е заплатена винетна такса или съответно е сключен договор с съответния доставчик на услуга съгласно изискванията на Закона за пътищата. Съответно, ако не се предприети действие за заплащане на пътна такса преди предоставянето на пътно превозно средство, водачът се задължава да предприеме такива, да закупи винетка или маршрутна карта според категорията на пътното превозно средство. Според носителите, в основата на предложените изменения заляга разбирането, че за разлика от други правила за движение по пътищата, задължението за заплащане на таксата за използване на платената пътна мрежа може да бъде контролирано от собственика на пътното превозно средство и може да бъде проверено преди започване на пътуването. Извършването на нарушение не зависи от преценката на конкретната пътна установка, а само от предприемане на действия съобразно изискванията на Закона за защита за пътищата преди започване на пътуването. Изменения са предвидени във връзка с правомощията на контролните органи. Всички съществуващи правомощия на службите за контрол на Министерство на вътрешните работи са запазени по отношение на задължението за заплащане на електронна винетка. Същевременно се предлага да отпаднат правомощията на Изпълнителна агенция автомобилна администрация към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да следи за заплащането на таксите, дължими съгласно Закона за пътищата. Във връзка с обстоятелството, че Агенция пътна инфраструктура ще използва мобилни екипи за осъществяване на контрол върху задължението за заплащане на таксите, предвидени от Закона за пътищата, по отношение на тях са предвидени специален режим за движение и съответни правомощия за спиране на автомобили и извършване на проверки. Прецизирани са и правомощията на контролните органи по отношение налагане на принудителна административна мярка, спиране от движение на пътно превозно средство, като предпоставките за налагането и се предвиждат в съответствие с изменени текстове на Закона за пътищата. Предвидена е и възможност засегнатото от принудителна административна мярка лице да освободи пътно превозно средство, като заплати съответната такса, предвидена от Закона за пътищата, съобразно вида на превозното средство. Като допълнителни мерки за гарантиране събирането на пътната такса се предлага изискване за пътно превозно средство да няма неизплатени задължения към Агенция Пътна инфраструктура, за да бъде допуснато до годишен периодичен преглед за проверка на техническа изправност. Със законопроекта се предлага изменение на Закона за автомобилните превози, с който е предвидено погасяване на всички задължения за пътни такси, да е условие за издаване и подновяване на лиценз за извършване на автомобилни превози. Според вносителите това решение е обосновано с разбирането, че именно при извършване на превоз на пътници и товари най-много се натварва пътната мрежа, затова изпълнението на задължението за заплащане на пътни такса е критерий за финансова стабилност на превозвача и следва да бъде отразено в изискванията за издаване на лиценз. С предлаганите изменения в Закона за митниците се уреждат условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Агенция Пътна инфраструктура за установяване, предотвратяване и санкциониране на нарушенията и събиране на пътни такси. Отношение по законопроекта взеха народните представители Халил Летифов, Лало Кирилов, Станислав Иванов и Александър Пълнов. От страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройство изразиха подкрепата си към законопроекта. Беше отбелязано, че предлаганите промени в Закона за движение по пътищата изцяло кореспондират с приетите промени в Закона за пътищата относно приетите мерки по въвеждане на смесена система за таксуване на различни категории пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа. Представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Министерството на вътрешните работи изказаха мнение, че подкрепят законопроекта, като обърнаха внимание на членовете на комисията за необходимостта да бъдат предвидени отлагателен срок по отношение на свързаността на системите между отделните ведомства. След проведените разисквания по законопроектите и изказаните мнения, Комисията по транспорта, информационни технологии и съобщения единодушно с 17 гласа за предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изпълнение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 854-01-37, внесен от Боряна Георгиева и група народни представители на 10 май 2018 година. Единодушно с 17 гласа за предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 1 юни 2018 година. С 14 гласа за и 3 гласа въздържал се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Летифов. Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Господин Ненков, заповядайте. Имате думата за представяне на доклада.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доклад на комисия по регионална политика.
Извинявайте, чакайте малко.
Доклад на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата номер 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители. На редовно заседание, проведено на 22 ноември 2018 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата номер 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14 ноември 2018 година. От името на вносителите законопроекта бе представен от Александър Ненков. На заседанието присъстваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предложените изменения в Закона за движение по пътищата имат за цел да отразят промените в Закона за пътищата и въведената смесена система за таксуване, ползването на пътищата, които са включени в платената пътна мрежа. Измененията гарантират привеждане в съответствие на разпоредбите на Закона за движение по пътищата с предвидената нова система от задължения на водачите и собственици на пътни превозни средства, които използват такива пътища и позволяват използване на възможностите на електронната система за събиране на пътни такси, предвидени в Закона за пътищата за предотвратяване на нарушения във връзка с заплащането на пътните такси. Променя се разпределението на отговорностите между водач и собственик на пътно превозно средство с максимално допустима маса над 3,5 тона, доколкото не винаги е възможно водач да установи дали е заплатена пътната такса, тъй като отпадат винетните стикери. Собственикът трябва да има съответните задължения в тази връзка винаги, когато предоставя своето пътно превозно средство. Една от целите на законопроекта е системата от мерки за контрол да бъде насочена изцяло към събиране на дължимите пътни такси, без да се поставя фокус върху наказателната функция на контролните органи. Затова е предвидена възможност на всеки етап от осъществения контрол да се заплати дължимото съгласно Закона за пътищата компенсаторна такса, която е основание за освобождаване на лицето от административно наказателна отговорност. Въвеждането на такава възможност за доброволно плащане на дължимите пътни такси, дори и със закъснение, позволява контрола да функционира по-бързо и да постига целите си, без да обременява и в прекалено голяма степен ползвателите на пътната мрежа. От друга страна, приключването на производствата без съставяне на наказателни постановления гарантира, че органите на съдебната власт няма да бъдат натоварени с голям брой административно-наказателни дела в случаите, в които всъщност няма спор относно използването на платената мрежа и липсата на изпълнение на задълженията във връзка с ползването й. Изменения са предвидени във връзка с правомощията на контролните органи. Всички съществуващи правомощия на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи са запазени по отношение на задължението за заплащане на електронна винетка. След привеждане в съответствие с измененията в задълженията на водачите и собствениците на пътните превозни средства във връзка с заплащане на таксите за използване на платената пътна мрежа. Същевременно правомощите на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да следи за заплащането на таксите за дължими съгласно Закона за пътищата се предлага да отпаднат. Агенция Пътна инфраструктура ще използва мобилни екипи за осъществяване на контрол върху задължението за заплащане на таксите, предвидени от Закона за пътищата. По отношение на тях са предвидени специален режим на движение и съответните правомощия за спиране на автомобили и извършване на проверка. За случаите, в които пътното превозно средство не е спряно за проверка, трябва да бъде предвидена допълнителна възможност за упражняване на контрол, като за тази цел се предвиждат контролните правомощия на Агенция Пътна инфраструктура. Това е ведомството, което ще поддържи и ще има най-лесен достъп до електронната система. В хода на дискусията народните представители и представителите на изпълнителната власт подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени, като бяха направени предложения за прецизиране на текстовете между първо и второ четене. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 11 гласа за, 0 гласа против и 6 гласа въздържали се предлага на Народното събрание. Предлага на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата номер 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 14.11.2018 година, да бъде приет на първо гласуване. Благодаря, господин председател.
Благодаря ви, уважаеми господин Ненков. Изказвания. Имате думата. Моля? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Позволете ми да представя основните изменения в Закона за движение по пътищата. Предложеният проект от закон предвижда следните изменения в задълженията на водачите, съответно в правилата за упражняване на контрол върху тях. Уточнено е задължението на водача във връзка с заплащането на пътни такси, като употребата е осложнена, тъй като отпада лесното установяване на заплащането на таксите. Няма винетен стикер, който е залепен на челното стъкло, както и в някои случаи заплащането ще се извършва след приключване на пътуването. Предвидено е, че не се допуска до преглед за техническа изправност на пътно превозно средство, за което има неизплатени пътни такси или чийто собственик има такива непогасени задължения. Уточнени са контролните правомощия на органите на МВР и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация по отношение на Закона за движение по пътищата, който касае тол системата. Предвидени са допълнителни контролни правомощия на органите на агенция Митници, които ще трябва да гарантират, че пътните превозни средства, които не са за които не е заплатена съответната такса, няма да могат да напуснат Република България. Уредени са контролни правомощия за органите на агенция Пътна инфраструктура, които да им позволят да извършват както контрол на пътя, така и чрез последващо разглеждане за записите от електронната система за събиране на пътни такси. Предвидено е издаване на подзаконови нормативни актове, които уреждат достъпа на органите на МВР и агенция Митници до електронната система за събиране на пътни такси. Уточнена е възможността за предотвратяване движението по платената пътна мрежа на пътни превозни средства, за които не е заплатена пътна такса, чрез налагане на принудителна административна мярка, временно спиране от движение. Променени са административно-наказателните разпоредби на закона, които са уточнени, като са уточнени нарушенията във връзка с ползване на пътната мрежа без закупена винетка, както и са предвидени нарушения във връзка с тол таксата, когато не са предприети наказателни действия за установяване на нейния размер и когато тези задължения са изпълнени. Но тол таксата не е заплатена. Тези разпоредби ще действат след 16 август 2019 година, когато се въвежда тол таксата. А иначе от 1 януари 2019 година се въвежда електронната винетка. Нещо изключително важно искам да кажа по отношение на електронната винетка. Електронната винетка ще може да се конвертира след 17 декември 2016 година, но по желание, това е изключително важно, ако водача желая да се конвертира винетката, може да го направи. Ако не желая, може да продължи да си кара с винетката, която трябва да му остане обаче залепена на челното стъкло. Предвидени са правила как се определя мястото за извършване на нарушението, уточнена е уредбата на допустителството, тъй като възможността на залагане на санкции в редица случаи ще зависи от това дали предвидените санкции ще бъдат налагани и на юридически лица. В много случаи за пътно-превозните средства, с което е извършено нарушението, ще може да се установи само неговият собственик. Създадено е специално производство за налагане на административни наказания, което съобразява особеностите на електронната система за събиране на пътни такси, както и предвижда възможността за освобождаване от отговорност при доброволно заплащане на компенсаторна такса. Уредена е доказателствената сила на записите от електронната система за събиране на пътни такси, създадена е допълнителни правила за връчването на документи в рамките на административно-наказателното производство, които ще улеснят хода на процедурите по отношение на всички производства по Закона за движение по пътищата. Не само по отношение на нарушителя, свързани с пътните такси, тези правила позволяват и електронното връчване на документи, ако тези документи отговарят на изискването на електронния документ, като е предвидено връчването да е редовно, дори да е връчено отпечатан екземпляр на електронния документ, подписан с квалифициран електронен подпис, като се удостовери създаването на електронния документ, предвидено му за съхранение и връчване в електронната система, отпечатването му за връчване. По отношение на електронните документи, предвидено е производството за издаване на електронни фишове, което ще може да бъде прилагане, когато функционалността на електронната система бъде разработена. Това нещо се случва в момента. Системата се тества в момента. Тя е разработена, тества се и когато приключат тестовете и след 16 август 2019 година, системата ще може да започне да работи. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Становище на вносител. Още господин Дончев, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще представя становището ни относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение в пътищата номер 854-01-37 от 10 май 2018 година.
Вносител
на законопроекта е Боряна Георгиева и група народни представители. Основните цели на законопроекта са да се повиши събираемостта на глобите по фишове, електронни фишове и наказателни постановления, които се налагат на база на издадените от оправомощените да осъществяват контрол органи актове за установяване на административни нарушения. Също така да се намали административната тежест върху гражданите и да се спести време на тях и на контролния орган, като се даде възможност за заплащане на глобите на място. Една от целите на законопроекта са да се намали вероятността лица с чуждо гражданство, управляващи моторни превозни средства, с чужда регистрация да напускат страната преди да са заплатили наложените им санкции на територията на Република България. При сега действащото законодателство на водач, който не е заплатил наложените му глоби в срок, а и това се установи при проверка на пътя, се отнема свидетелството за управление до заплащане на глобите в пълен размер. Минималният срок, в който свидетелството може да се случи обаче, е след края на смяната на контролните органи и в съответната централа на регионалното звено пътна полиция. Във време това може да достига и до 12 часа. С предлаганите промени се предвижда възможността на всички автомобили на контролните органи на Министерство на вътрешните работи, които разполагат с връзка към автоматизираната информационна система, административно-наказателна дейност, да се инсталира посттерминално устройство, чрез което да се съберат на място плащанията по тези глоби. Предвижда се и втори вариант на заплащане на глобите, според който задълженото лице може да извърши в това в рамките на няколко часа след връчването на акта за принудително административна мярка за отнемане на свидетелство за управление. Внесените допълнения на Закона за движение в пътищата не само ще повишат ефективността при събиране на глобите, но също така ще спестят на водачите на удобството да бъдат лишавани за по-продължителен срок от възможността да управляват автомобил.
Благодаря, уважаеми господин Дончев. Колеги, откривам разискванията по трите внесени законопроекта. Господин Иванов, имате думата. Колеги, има още един доклад от Комисията по регионална политика. Имате думата, господин Иванов.
Доклад по законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, внесен от Министерски съвет на редовно заседание.
Продължавайте, господин Иванов.
Моля?
Господин Ненко,
вие ли ще
го
Заповядайте. Да, благодаря, господин председател. Извинявам се, стана грешка, забрехме да прочетем всъщност доклада, който е от Министерски съвет. Така, законопроект на пак на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътища номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет. На редовно заседание, проведено на 14 юни 2018 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет на 1-6 2018 година. От името на вносителите законопроектът бе представен от инженер Светослав Голосов, член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура. Предложените изменения и допълнения са в изпълнение на мерките, предвидени в точка 2, буква А на решение номер 496 на Министерски съвет от 2017 година за изпълнение на решение номер 338 на Министерски съвет от 2017 година за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Със законопроекта се предвижда премахването на изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, копие от съдебното решение за регистрация по реда на Търговския закон или документ за регистрация по закона за юридическите лица с нестопанска цел и декларация за липса на открита процедура за обявяване в несъстоятелност при искане за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяваща пътна помощ. В действащия закон за движение по пътищата липсват разпоредби, които да регламентират реда и начина за предоставяне на послужебен път на горе цитираните документи, поради което е предложено изменение на разпоредбата на член 148В от закона. Това ще помогне на заинтересованите лица да спестят време и средства при иницииране на искането за получаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване. Основната цел на законопроекта е да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като се намали броят на документите на хартиен носител, които заинтересованите лица предоставят в процедурата по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи пътната помощ. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление с 19 гласа за, 0 гласа против, 0 гласа въздържали се, предлага на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на закон за движение по пътищата, номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване. Благодаря, господин председател.
Благодаря ви, уважаеми господин Ненков. Разискванията са открити. Имате думата за изказвания. Имате думата, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители. Ще започна изказването с напомнянето, че гледаме вероятно 82, 83 и 84 поправка на закона за движение по пътищата. Явно черния петък е дошъл и в българския парламент, където българските граждани, гледайки един закон, ще получат три нови поправки в закона за движение по пътищата. Но в крайна сметка обещанието за нов закон за движение по пътищата в края на миналата година месец септември, в края на миналата година месец ноември, за тази година месец септември, за тази година месец ноември няма да се случи. И за съжаление, цената обаче за всичко това плащат българските граждани. И като законодателство, и като устойчивост на законодателния процес, и като норми, които им предлагаме. И факт е, ще започна отзад напред с големия закон, предложен от колегите народни представители. Само преди два месеца или месец и половина приехме поправки в закона за пътищата, а днес този закон в преходни и заключителни разпоредби променяме оня закон, дето приехме преди месец и половина-два. Тоест, не завиждам на българските потребители, на българските превозвачи, на българските граждани, които трябва да спазват този закон, как ще успеят да се ориентират, какво точно трябва да правят, какви точно такси трябва да плащат, дали трябва да си конвертират хартиената винетка в електронна, дали е пожелание или не пожелание, какво ще стане, ако е пожелание, къде трябва да го направят. Защото, колеги, аз разбирам вашата цел и ще го заявя и за пореден път. Тол системата е най-справедливия начин за заплащане на пътните такси. И за това няма спор и с нас ние няма да бъдем и не сме били никога против това нещо. Само че, уважаеми колеги, това нещо се прави в диалог с гражданите. Това нещо се прави от администрацията, от Министерски съвет. И в закона за движение за пътищата, и в закона за движение по пътищата, администрацията някак я няма. Тези неща, които вие ги предлагате, те са свидетели в момента. Тези неща, които вие ги предлагате, те не участват в тази разработка. Няма ги. Аз не знам преди министър Нанков, сега министър Аврамова, подкрепят ли, не подкрепят ли. Министър-председателя, подкрепя ли, не подкрепя ли. Кога ще бъде въведено? Какъв? Още има въпрос, на който нямаме отговор. Какъв ще е обхвата на тол системата? 50%, 60 или 80%, за колкото е проектирана. Никой не знае. Какви са цените? Превозвачите, бранша, автобусните превозвачи си правят бизнес плановете за следващата година. Никой не им е казал колко ще трябва да плащат. Трябва ли да го залагат в цените си? Не трябва ли? Вървят обществени поръчки за доставки на товари, за пътнически превози. С колко ще се увеличат билетите на българските граждани? За това никой не говори. А на вас са ви хвърлили тежката задача да някакси технически така, между другото, тук в парламента, петък сутрин, вчерен петък, да прокараме едни поправки, които да легализират по някакъв начин действията. Говориме до сега, че трябва да има единен орган за пътен контрол. Защото на пътя в момента контролират КАТ, в момента контролира автомобилна администрация, в момента контролира и регионалното развитие, да, чрез Агенция пътна инфраструктура. Три структури. И всички хора и всички превозвачи го оценяват това като проблем, че три органа упражняват контрол. Вие сега слагате и четвърти орган. Тоест, вместо да вървиме в посока един орган да упражнява контрола върху движението, ние слагаме четвърти орган с 600 човека, нови 600 човека. В един момент говорихте за държавно предприятие, което ще извършва тази дейност. Говоря за тол системата, за събирането и плащането. Сега имаме управление, дирекция към Министерство на регионалното развитие, към АПИ. Къде е държавното предприятие? Как направихме от три органа четири? КАТ или МВР не искат да вършат тази услуга, защото защо? Кажете, министерствата говорят ли си помежду си? Това не е ли политика на цялото правителство за въвеждане на тази тол система? Или е политика на 10-15 народни представители, които, пак казвам, не сте виновни вие. Вие се опитвате да извадите кестените, така да се каже, но къде е държавата? Няма да можете сами да се справите, защото и тук, четейки промените, четейки закон, текстовете, има много двусмислици, които ще станат ясно. Аз съм сигурен, само между първо и второ четене половината от тях ще отпаднат и ще предложите други. Ние самите ще предложиме нови текстове. Но не е това начин, не е това подхода. Объркваме българските граждани с този тип законопроекти. 660 нови човека. В същото време в анализа отзад на края на закона за приходи и там ползи, вие казвате, няма допълнителен административен капацитет, който ще бъде ангажиран. Как няма? 600 човека не са ли допълнителен административен капацитет? Говориме за електронна система, която са платени над 200 милиона лева и тя би трябвало да е електронна и да оптимизира контрол, плащане, всичко. В крайна сметка, така го оптимизира, че ще има 150 патрула с 600 човека на пътя, които трябва да гледат. Това ли са новите технологии? Това ли е само начина за контрол? Тоест, някой мислил ли е изобщо от обявяването на поръчката, тогава законодателство какво е било, какво трябва да се промени, спечелването на поръчката, реализацията на поръчката и в крайна сметка това, което ще получат българските граждани от 1 януари, излизайки на пътя. Говорите за отговорностите между собственик на автомобил и шофьор и там са толкова размити, той трябвало да уведоми, ама как да го уведоми, ама писменно ли, неписменно ли, в същото време ще спрете от движение, ако не си е платил, давате възможност на директора на АПИ да издава наказателно постановление за нарушенията, да събират глоби, по които те не са ги налагали. И накрая вече за капак на всичко няма да може да мине човек на контролен технически преглед, ако има задължения към АПИ. Да, това е хубаво. Искате да се събират, да се повиши събираемостта. Нали така? Само, че като предлагате това нещо, погледнали ли сте другите части от закона за движение по пътищата, където пише, че автомобил, който не е минал технически преглед, подлежи на 20 лева глоба. И нищо друго. Тоест, те просто ще спрат да ходят на годишен технически преглед. Защото вчера им повишихте данъците, заради които пак няма да могат да минат. Днеска им вменявате на прегледите да събират и таксите на АПИ. И просто шофьорите ще спрат да ходят на преглед, защото ще му е много по-лесно да бъде глобен 10 пъти по 20 лева на пътя, отколкото да ходи да се занимава с... Затова казвам, аз не ги призовавам да правят това, но това излиза в текстовете, господин Ненко. Разбирате ли? И хубаво да се преупреждават както вас, така и хората от администрацията, така и българските граждани. Направете го така, че когато не си минал на технически преглед, да имаш глоба, да те спрат от движение. Сега, ако не си минал, ако нямаш гражданската, дерегистрират автоматично, ако не си минал на преглед, нищо, 20 лева. За това говоря. Ама добре, ще го внесем, ама нали вие сте се хванали с тази задача сега. Остава и ние да ви се набутаме с предложение и тогава хаосът ще стане пълен. Така че, колеги, наистина, молбата ми е, колкото може, разбира се, като сроковете наближават 1 януари, ако трябва, удължете сроковете максимално, но така, че да не се спира въвеждането от 1 януари, но направете едно наистина обсъждане и сред бранша, и сред българските граждани, ако трябва и в комисиите още веднъж, за да се изчистят нещата. Пак ви казвам, подкрепяме въвеждането на тол системата, но не подкрепяме подходите, по които го правите. По другите два законопроекта на колегите от Воля, ние първия път, когато беше внесено това предложение, сме го подкрепили. Очуден съм обаче сега, защо ГЕРБ го подкрепя. Тогава ГЕРБ не го подкрепиха с аргументи ясни. Сега какво се случи, дали вчерашното гласуване на ветото, дали подкрепата, предстояща подкрепа на бюджета, си купувате 10-12 гласа с подкрепата на този законопроект. Ние и тогава, и сега ще подкрепим колегите от Воля. Законопроекта на Министерски съвет няма да го подкрепиме. Пак казвам, не защото не е правилен, а защото е 85-та поправка в Закона за движение по пътищата, внесен от Министерски съвет. Органа, който трябва да направи новия Закон за движение по пътищата и да ни го представи тук. Чакаме го, господа министри, заместник министри, господа управляващи, благодаря ви.
Благодаря ви. Първа реплика. Всъщност втора ваша и трета ваша, нали така? Добре.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Свиленски. Първо, трите закона, които трябва да бъдат внесени от Министерски съвет, ще бъдат внесени до края на годината, тъй като текат обществени обсъждания, които предполагам, че вече са приключили и законите в момента се обработват, ще бъдат внесени от Министерски съвет в Народното събрание до края на годината. По отношение на първи ви въпрос по този законопроект обаче, защо се създава нов орган, който да контролира на пътищата? Господин Свиленски, ако бяхте прочели внимателно законопроекта, щяхте да видите, че се създава нов орган наистина, но новия орган взима част от правомощията на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация няма да може да контролира вече на пътя дали има винетен стикер или не автомобила. Това ще го извършва Националното тол управление. По отношение на втория въпрос, който е за това дали и какво е платено от българските граждани. Нищо не е платено до момента, господин Свиленски. За 3 години по 50 милиона от тази система ще бъдат платени за изграждането на тази система. Така че към момента нищо не е платено. Отново подвеждате българските граждани в заблуждение. Какво ще плащат българските граждани след 1 януари? Ще плащат същото, което са плащали досега, защото тук говорим за електронната винетка. Електронната винетка цените ще бъдат същите като на сегашните винетки, господин Свиленски. И тук няма никаква разлика. Няма никакви промени за тези, за автомобилите до 3 тона и половина. По отношение на това за 20 лева, които казахте дали е минал годишен технически преглед или не, вижте, преди да отиде да реши водача да премине с пътното превозно средство на годишен технически преглед, той може да бъде засечен на пътя и да плати 300 лева, ако има неизплатени задължения към държавата по отношение на пътните такси. И това е само за до 3 тона и половина. 1800 лева е за водач, който не е упражнил контрол и не си е платил за тол управлението, говориме над 3 тона и половина, или 3000 лева е за собственик на такъв автомобил.
Благодаря ви,
така че нещата са
Иван.
Много различни. Само секунда, господин председател, по отношение на последния законопроект, който господин Свиленски спомена за законопроекта на госпожа Боряна Георгиева, ще бъда много кратък. Вижте, колеги, Този законопроект, когато го внесоха колегите от ВОЛЯ, ние започнахме промени. Тези промени гарантираха, че първо ще могат българските граждани да си заплащат в районните управления на посттерминали. Това беше първата стъпка.
Сега надграждаме тази стъпка, Иванов, като даваме правото
да се заплащат за посттерминали и в колите. Благодаря.
Втората реплика, моля.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, реплика.
Не, вашето е реплика, да.
Уважаеми колега Свиленски, аз от вашето изказване мога да идентифицирам един единствен проблем и това действително е честото отваряне на закона. Това е може би най-същественото, но така или иначе материята, която обсъждаме днес, е важна предвид сроковете, които предстоят и предвид системата, която трябва да се внедрява. Това е наложително, така че аз не мога да отчета това като... И това като сериозен проблем, налага се го, правиме го. Що се касае до структурата на дирекцията, която ще се занимава с управлението по тол системата, смятам, че текстовете са достатъчно добре изчистени, да няма дублиране на функциите между различните контролни органи. Смятам, че взаимовръзките, които са описани в закона и интерфейсите, които ще заработят близките няколко седмици и месеци между различните институции, ще гарантират и добро взаимодействие между различните институции на пътя. А що се отнася до публичността, не мисля, че темата е нова, не мисля, че е актуална от момента, в който сме внесли закона. Мисля, че през цялата календарна година течеше достатъчно сериозно обсъждане, достатъчно много информация се изнасяше, достатъчно голяма яснота се даде как, кой, защо и какви анализи прави по отношение на тол системата. А по отношение на обхвата, кога ще стане ясно колко процента от пътната мрежа, кои пътища ще са в обхвата на тол системата. Това е процес, който паралелно с внедряването и той ще бъде финализиран, за да може към август месец, когато трябва да заработи това нещо, да бъде готово. По отношение на електронната винетка, там разлика в обхвата нямаме, така че разлика и в цените нямаме и не смятам, че има съществени проблеми. Голяма част от другите аспекти, които изтъкнахте в изказването си, са по-скоро технически детайли, които между първо и второ четене биха могли да се изчистят. Действително има някои дреболии, които трябва да бъдат подобрени. Уточнили сме ги с експертите на министерствата и с АПИ. Така че между първо и второ четене имаме достатъчно възможности да отстраним тези дребни технически проблеми, да ги наречем. Благодаря.
Благодаря ви, господин Христов. Господин Танев, имате думата за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, уважаеми господин Свиленски, аз първо искам да ви благодаря за това, че наистина подкрепяте, бих казал, тази добра инициатива, която държавата задължително трябва да внедри, за да може да подобрим състоянието на пътищата на сферата в България. Аз ще ви отговоря на няколко въпроса и наистина се надявам и след това и в между първо и второ четене да наистина да бъдете все така градивни и да предложим наистина предложения, които ще помогнат за по-добрата реализация. Относно това, кога ще са ясни цените на тол системата и по какъв начин те трябва да бъдат разчетени от страна на превозвачите, Световната банка до края на годината е поела ангажимента, че ще излезе с анализ за това какви трябва да бъдат цените. Надяваме се наистина те да бъдат достатъчно коректни в края на годината, за да може наистина превозвачите да определят своите цени. Знаем, че тол системата ще влезе от август месец, така че превозвачите ще имат достатъчно дълъг период от време, в който да вземат решение това дали и как да променят цените си. Важно е да се знае, че винетката, която съществува към момента и нейното конвертиране не е задължително. Хората, които остават с винетките до приемането на електронната, до закупуване на електронна винетка, няма да бъдат глобявани. Цената на винетката е същата. И отново искам да ви помоля наистина между първо и второ четене да направим все така добър дебат. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Танев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Свиленски.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, госпожо министър, уважаеми колеги. Нямаше несъгласие с това, което казах в репликите. Господин Иванов се опита да ми каже, че от автомобилна администрация били пренасочени, т.е. извадени дейности, които са пренасочени в Националното тол управление, само че
автомобилна администрация ще продължи да проверява на пътя, нали така? Но само други неща. Тоест един шофьор, един превозвач, едно превозно средство може да бъде спряно от поне 4 вида контролен орган. Нали така? Поне 4 вида. Не, за новия закон не говорете вече, защото край, приключихме. Черния петък мина, 3 поправки, с новия закон не дейте да говорите. Така, тоест, казваме на българските граждани, от 1 януари очаквайте още един контролен орган на пътя. Това е. На въпроса ми за обхвата, за таксите, какви са, няма отговор. Вече аз го задавам поне от една година този въпрос. И не знам, Световната банка ли управлява България? Вие кажете, вие колко искате да бъде. Кажете вашето. Нека Световната банка да си направи анализа. Но цената е политическо решение. Световната банка може да каже 2 лева на километър, но политическото решение да го вземем тук и да кажем ще бъде 20 стотинки или 10 стотинки, ама никой не го говори. Кога ще стане този дебат? Какво чакаме да се случи? Ами, къде е изходната ви база, господин Иванов? Така, няма да влизам в дебат. Така че политическото решение трябва тук да бъде взето. Министерски съвет, Народно събрание. Те ще кажат техния експертен анализ колко трябва да бъде. Но сме 30 ноември, наближава. 1 януари влиза в сила. Говориме за, пак казвам, хората си правят планове за следващите години. За следващата година, не години. А те си прати за години, 2-3. Как да си калкулират цените? Но това е друг въпрос. Наистина, колеги, ние няма да подкрепиме закона на първо четене. Ще направим нашите предложения, да е ясно. Повтарям и потретвам за трети път, че не сме против тол системата, но сме против начина, по който се опитвате да я наложите в България, без ясна политическа отговорност, без ясни политически ангажименти. Правителството го няма, министър-председателя го няма в тази тема, министрите ги няма в тази тема, единствено 10 народни представители, съвместно от две комисии, се опитват и го правят, доколкото са им възможностите, през парламентарният правилник да внасят законопроекти. Умолявам ви за бъдеще такива важни неща. Нека да си ги внася Министерски съвет, за да се види. Аз имам чувство, че правителството е против тази система. И всячески не иска това нещо да се гледа. И добре, че сте вие тук да в последните месеци, в последните дни на месеца да ги вкарате. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Свиленски. Имате думата за изказване, уважаеми господин Летифов.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Ние ще подкрепим и трите законопроекта днес, въпреки че ще изразя сходните съображения, които и каза господин Свиленски досега. Че отново имаме работа на парче, отново правим три промени на закона за движение по пътищата в условия, в които ние чакаме новите закони за движение по пътищата. И отново една изтървана дейност или по-скоро пропуск и на Министерски съвет и на Министерствата се решава с повикване на 112 на народен представител, който гаси пожари в този случай, уважаеми господин Иванов, и се вкарва нещо по бързата процедура, защото нещо е пропуснато, нещо не е видяно и ние трябва да го спасим. Разбира се, това, което се предлага, има смисъл, има резон, затова и ще го подкрепим. От друга страна, самата философия на вземане на решение, това, което е предложено, според мен е малко сбъркано. Закон за движение по пътища има основна дейност да регулира движението и да спаси човешките животи, да няма травматизъм на пътя. Но се оказва, че е по-голям проблем за държавата и за народните представители да не си плати от винетната такса, отколкото да си направи нарушение на пътя. Поне като гледаме санкциите, които се налагат, се оказва, че по-голямо престъпление е това да не си платиш санкцията, отколкото да нарушиш закона за движение по пътищата и ти да си опасен за останалите участници в движението. Тази философия се надяваме наистина да бъде подредена в новите закони и очаквахме там с новите закони да се намали административната тежест. Уви, това няма да стане, въпреки че другия закон, който е за пътната помощ, предвижда точно това. С тази идея ние ще го подкрепим, но трябва да се отбележи, че отпадат 1-2 документа от там. Всички останали набор от документи да регистрираш една пътна помощ и да извършваш тази услуга си е бумащим. Огромна бюрокрация и това си е затруднение като цяло. Тази дейност, не само тя, трябва да се регулира. Ако говорим за електронно управление, ние трябва да го имаме предвид това, с тези документи, с този режим на регистрация, че ние натварваме и българския бизнес, и всички български граждани. Следващия момент, що се отнася до законопроекта на колегите от Воля, първия път ние не го подкрепихме, нямаше готовност, тогава не беше това отношение на пътна полиция да спират, да налагат административна наказателна мярка отнемане на свидетелство за правоуправление, ако не си си платил глобите, това вече е факт. И се надяваме, че ще го подкрепим с идеята, че това ще се работи, въпреки че от МВР признаха, че няма тази готовност, че тези сметки не могат да ги обединят и това ще отнеме време. Вероятно между двете четения ще има предложение и ще има един срок, в който това да влезе като дейност, който ще е доста по-голям от очакването, според мен, за да се направи това. Но и тук остава въпроса. Сега спираме, един пример ще дам. Спираме водач, който няма застраховка, проверява КАТ и казват, по-скоро има застраховка и КАТ казват, бе, вие нямате застраховка. Вадите застраховката, стикера, бе, как да нямам? Имам. Ме в нашата система не излиза. Това е повод полицаите да наложат санкция на този водач, защото в тяхната система не излиза. Кога всъщност ще гарантираме, че тази система ще сработи, че тя ще е актуална и че всички тези контролни органи, които вече стана ясно, че са 4, помежду им няма да има губене на информации. И ще се окаже така. Имате винетка електронна, но не излиза в системата на контролния орган. На вас ви се налагат принудителни административни мерки и след това ходите да се обяснявате по институции. Може би по-напред трябва да гарантираме точно тази сигурност на информацията и на обмена, който има, и след това да налагаме съответните рестриктивни мерки. Но пак повтарям, подхода да се прави на парче, да се внася в последния момент от народни представители, да липсва отговорността на институциите, е порочен. Прави се на парче, не виждаме философията на промените, които се правят, и това затруднява и българските граждани, а и контролните органи, уважаеми господин Иванов. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Летифов. Реплики? Не виждам реплики. Господин Ненков, имате думата за изказване.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, разбира се, аз ще се опитам и ще запазя добрия дух, в който тече днешния дебат по един толкова съществен законопроект, който предвижда наистина, той е част от група пакет от законопроекти, които приехме през последните седмици, който регламентира създаването и всъщност днешния законопроект регламентира и контрола и санкционирането на неизправните водачи, именно с цел въвеждането на смесената електронна система за таксуване на лекотоварни автомобили, както и на тези, които са над 3,5 тона. Аз поздравявам, нали, с така чувство на хумор, поздравявам колегите от БСП, че от 9 кладенеца извадиха вода, нали, за да кажат колко, нали, няма системен подход, не било достатъчно добре измислено. И аз ще продължа от тук нататък с моето изказване в тази насока. Колеги, наистина няма спор. Въвеждаме нещо, което е ново, модерно, до голяма степен такава система няма никъде в Европа. Ние сме се забавили много с въвеждането на таксуването по този начин, на това най-тежкия и най-ползващия пътната мрежа да плаща най-много. Ние сме се забавили, но пък от друга страна имаме и своят позитив, защото сме се опитали да, така, да имплементираме най-добрите практики в по-развитите държави. Самия факт, че ние няма да използваме бариери, както е в други държави, а ще използваме всъщност електронна система с декларирани то данни, които всичко ще минава по електронен път, говори за това, че ето България може да се окаже с една изключително модерна система. Факт е обаче, че тъй като това е нещо непознато и ново, и колкото и да се опитаме да предвидиме всяка една ситуация, най-вероятно с цялото си желание, с всичките усилия на институциите, на парламента, най-вероятно ще има сигурно и своите пропуски. Но това не може да ни бъде пречка или не може да ни спре ние да вървим в тази посока.
няма как, естествено, докато тази система не влезе в сила, тъй като ще има един преходен период и за леките автомобили, които ще ползват и до година, докато им изтече сега действащата винетка, ще ползват пътната мрежа с старите хартиени стикери на колите. Ще има един такъв преходен период. Естествено, предстои ценово обсъждане. Тук господин Свиленски не е прав, защото той каза, нали, че цените ги нямало. Няма ги как, няма как да ги има и в закона. Но това, което колегите знам като информация, декември месец, не, напротив, декември месец това ще предстои като обществено обсъждане, и тъй като ще бъдат засегнати основно превозвачите, ще трябва да се търси компенсаторен механизъм, доколкото е възможно, доколкото позволява европейското законодателство, цените да бъдат съобразени с все пак и пазарната логика. Искам да заявя най-категорично за леките автомобили, за масовия ползвател на тази мрежа, пътна мрежа републиканска. Нищо няма да се промени за тях. Напротив, то ще се улесни. Вече няма да има хартиени носители. Няма нужда да лепите нещо по стъклата си. Всичко ще става по електронен път и в законопроекта, и в закона за пътищата, и с въвеждането на санкциите е много ясно дефинирано как и по какъв начин може да го направите това. Единството, което трябва да направите, е да отворите един таблет, телефон, да си запишете вашия регистрационен номер, данните на автомобила, категорията и да заплатите своята електронна винетка, и няма нужда някой да ви спира, за да установява дали имате или нямате. Ще бъдете спирани единствено и само ако системата отчете, че вие не сте си заплатили тази електронна винетка, и не трябва да плашиме хората. Пак с условието, че естествено нещо толкова сложно като изграждане, чисто инфраструктурно, законодателно, административно, нови 620 души, които трябва да бъдат обучени в правилата, на начина на санкциониране на гражданите, за тези, които са неисправни, със сигурност ще породи естествено и други въпроси, които ще трябва да бъдат изгладени във времето. Но ако наистина... Ако наистина милееме за това да имаме по-хубави пътища, по-безопасни пътища, нямаме основание да не подкрепиме днеска законопроекта, защото той е част от това. Хем сме въвели вече законодателно създаването на тази смесена електронна система за таксуване, хем трябва обаче да предвидиме самите санкции и начини на санкциониране на неизправните водачи, за да има наистина реален ефект. Колеги, наистина достатъчно време има и за тежкотоварните автомобили. Знаете, от 16 август ще влезе в сила въвеждането на тол системата. Пак повтарям, предстои обществено обсъждане на цените, които ще трябва да заплащат те. И не виждам проблем, който на този етап може да дефинираме. Призовавам ви наистина, ако наистина сме конструктивни и така заявявате, че сте за съвеждането на тази система, имаме достатъчно време, имаме сега, говорихме и с колегите, едноседмичния срок, в който ще може да се правят предложения между първо и второ гласуване. Хубаво е всеки от нас да помисли, да прегледа отново текстовете, да внесеме съответни промени, ако смятаме, че трябва да бъдат направени такива. И ние с радост от името на ГЕРБ, предполагам и на мнозинството, ще се съобразим с тези предложения, които наистина са конструктивни. И последно, защото това е много важно, и ще използвам трибуната на Народното събрание, за да кажа на гражданите следното нещо. За следващата година не се предвижда увеличаване на винетните такси, и тъй като ме поправиха да не използвам думата конвертиране, ще използвам друга дума, де преобразуват своите хартиени винетки в електронни, е пожелателно, но би било добре и полезно за тях, тъй като няма да се налага и системата няма да отчита, че те не са си платили своята винетка, ако го направят доброволно. Така че нека да се възползват от срока, който даде по закон, а именно от 17 декември. Това нещо всеки ще може да го направи. Благодаря за вниманието и се надявам за вашата конструктивност.
Благодаря ви, уважаеми господин Ненков. Заявихте реплика, господин Данчев. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители. Уважаеми господин Ненков, аз също ще запазя добрия тон на дебата и ще ви поздравя за това, че наистина най-накрая някой от управляващите се е сетил, че всяка електронна система в държавата има нужда и от съответната законодателна рамка. защото ние сме свидетели на това как в годините са направени и създадени N броя електронни системи, като част от електронното управление на страната ни, но за съжаление те висят във въздуха и законодателно не са уредени и нормативно просто не са уредени. Така че поздравявам ви за това, че наистина сте сетили, че има нужда от подобен подход. Но ние не сме някакви стука софтуерни специалисти, а сме членове на законодателен орган и законодателният процес има своята логика и последователност. Добре е, когато се прави едно предложение, то да бъде обсъждано на съответните нива, да бъде направена съответна оценка за въздействие, адекватна, и наистина първо да се слага закона и след това да се изгражда системата. В момента ние имаме възложена поръчка за изграждане на системата, на тол системата, и сега започваме да напасваме законодателството по тази вече възложена поръчка. Това е дълбоко сбъркан подход и той ражда много грешни ситуации, той поражда много проблеми след това в бъдещето. Ето ви един ясен пример. Вие отговорихте преди малко на въпроса на колегата Свиленски, че няма отговор на въпроса каква ще бъде тол таксата за съответните видове превозни средства над 3 тона и половина. Но за сметка на това, в законопроекта, който предлагате, е съвсем ясно каква ще бъде глобата за незаплащането на тази тол такса. Това е изключително нелогично за мен. Така че нека да спазваме законодателния ред и нека наистина, когато изграждаме системи, които са част от електронното управление, да ги уреждаме законодателно тогава и където това му е времето. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Втора реплика? Не виждам. Господин Ненков. Кой? Господин Иванов?
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ненков, внимателно ви слушах. Разбира се, Народното събрание има своята роля и тя трябва да бъде не малка, разбира се, но оставим с впечатлението, че някак си ние ще дадем само подтика и ще отворим една широка врата в полето и оттам нататък ще минава всеки през нея. Ние този дебат говорихме и с предходния министър на регионалното развитие, господин Нанков, и се опитахме да разберем от него каква ще бъде политиката по отношение на формирането на тол таксите. За винетките ясно, вие ни обяснихте, улесняваме гражданите, никой не спори тази тема, нали? Аз също бих се радвал в повечето европейски страни така, купувате си винетката електронна, слагате си в джапката и продължавате, нищо не лепите, засичат ви камери и така нататък. Но какво правим с такси за товарните автомобили? Как ще определим цената? Къде е Народното събрание в този целият процес? Къде е Народното събрание? Защото вие сега давате, отваряте вратата и оттам нататък ние къде сме? Народните представители. Това е основният въпрос. Нас ни вълнува и тогава още министър Наков не може да ни отговори как Народното събрание ще участва в този процес. Ние включително предложихме, протегнахме му ръка народните представители да участват в този процес. Комисията по транспорт да участва в процеса по определение на цените, които ще плащат автомобилите. Защото в крайна сметка не е ясно и кой ще понесе тежестта на едни евентуално високи такси за преминаване по пътищата на тежкотоварните автомобили. Дали крайният потребител или превозаческите фирми. Как се отрази на заплатите на тези хора? Така че ви съветвам между първо и второ четене да се намери един такъв компромис, в който Народното събрание, народните представители да участват в този процес, за да има пълна прозрачност по процедурата. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. И трета реплика, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ненков, аз съм съгласен с вашето изказване в по-голямата част, само че ние не критикуваме просто е така, защото трябва БСП да критикува нещо, а ви критикуваме чисто добронамерено, защото когато беше породена идеята за тол системата, за въвеждането на тол системата, и затова казвам, че сбъркан пътя, сбъркан е подхода, тогава трябваше да стане ясно, че се въвежда тол система, да се променят законите, да се определи обхвата, да се определят цените, доколкото може, защото от обхвата зависи размера на тарифата. Това, нали, е ясно на всички. Да се видят колко пари ще съберат от винетки, колко от тол такса. Само че не се случи. Това какво се случи? Правителството обяви една поръчка преди 2 години, Тя се обжалва една година, процедури, връщане, тръгване напред-назад, определи се изпълнител. През това време парламента, правителството не знае какво става. Някъде там между КЗК, съда се правят така. Определя се изпълнител, това се изгражда, направено, ние тук пак не знаеме нищо. И сега в един месец преди това да, нещо да стартира, почваме, ама сега дайте да дадеме. Няма закони, няма информация, не се знае обхват, не се знае тарифи. Затова колегите поставят тия въпроси и не само те, поставят ги българските граждани. Ако е до двама-трима колеги, които не са разбрали таксите, това не е проблем. Проблемът е, че българските граждани не знаят от 17 декември какво да направят с хартиената си винетка, на 1 януари какво да направят с електронната, къде да отидат да си я купят, в кои пунктове, къде някаква рекламна кампания върви ли по това нещо. Знае ли, питайте ваши близки познати, знаят ли другата седмица откъде да си купят електронната винетка? Даже и сега в закона променяме, разширяваме пунктовете. Ама никой не го казва това нещо. Също ще стане и с товарните превози само след няколко месеца. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиленски. Господин Енков, имате думата за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще обединя горе-долу така репликите трите в отговор на тях. Ще започна от там. Парламентът няма как да вземе решение колко да бъде една тарифа. Защото вие много добре знаете, колеги, че една такса трябва да бъде разходно ориентирана. Сега представете си как парламента, ние тук ще спориме за нещо такова. Вие ще кажете как тук ще натовариме бизнеса, гражданите. Нали, вчера си спомняте дебата, нали, по ветото на президента. Представете си, ако започнем да влизаме по тази плоскост. И мисля, че не е работа на Народното събрание, още по-малко пък при липсата на така достатъчно информация, ние да вземем едно такова решение, но не пречи, тук съм съгласен с вас, че народните представители могат да участват активно в този процес. Аз преди малко казах, декември месец предстои всъщност обявяването на ценовите решения. Доколкото ме е известно, Световната банка, на консултанта, който е консултира Министерството на регионалното развитие, е представил 9 варианта, от които 3 варианта ще бъдат най-вероятно подложени на обществено осъждане буквално декември месец, и то става в въпрос за тол таксуването, което ще влезе чак от след 6-7 месеца. За леките автомобили, ви казах и преди малко, няма да има нито увеличение на цената за следващата година и ще могат да си я купуват или по електронен път, от телефона, от таблета, от бензиностанция, ако искате. Да, съгласен съм, може би трябва, и тук призовавам и колегите от Агенция Пътна инфраструктура да така по-масова кампания да направят в тази посока. Няма лошо, гражданите трябва да бъдат уведомени. Но не мисля, че парламент е институцията, която трябва да взима решение каква да бъде една или друга такса. Искам само нещо много важно да вметна пак по тази тема. Вие много добре знаете, че и по европейски регламент ние няма как да таксуваме по различен начин било наши превозвачи или чуждестранни, и имам предвид транзитния трафик. Така че естествено разходите за преминаването на пътната мрежа, както и нейният обхват, трябва да бъде еднаква за всички, и тя трябва да бъде съобразена и с пазарния принцип, така че да не е хем много висока, хем да не е толкова ниска, за да може пък и да от своя страна да не е в минус, именно преди транзитния трафик да тръгне да търси по-евтини варианти за преминаването през нашата пътна мрежа. Пак се завършваме с едно изречение. Колеги, предстои ни нещо на много така стратегическа реформа в таксуването на пътната мрежа, без с ясно съзнание. Аз и преди малко казах, че тя със сигурност ще има своите въпроси. Вярвам, че поне минимум една година трябва да замине от стартирането до пред цялото преминаване от хартиени към електронни винетки, въвеждането на тол системата, оборудването на пътните превозни средства на 3,5 тона, бордови устройства, ценовите решения, така че естествено много работа предстои, и аз не мисля, че в крайна сметка ще бъде полезно за гражданите и ще се види реалния ефект след няколко години.
Благодаря ви, уважаеми господин Ненков. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с номер 854-01-37, внесен от народни представители Боряна Георгиева и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет. И Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с номер 854-01-83, внесен от Станислав Иванов и народни представители. Колеги, не се безпокойте, изчетох какво ще гласуваме. Сега ще ги подложа по-отделно на гласуване. Моля, гласувайте първият законопроект, внесен от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители. Успяха ли да гласуват всички? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 143 народни представители. Гласували за 143, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Подлагам на гласуване следващия законопроект с номер 802-01-19, внесен от Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 141 народни представители. Гласували за 109, против няма. Въздържат се 32. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата с номер 854-01-83, внесен от народния представител Станислав Иванов и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 142 народни представители. Гласували за 109, против 15, въздържа се 18. Предложението се приема.
Уважаеми народни представители, преминаваме към следващата точка от дневната програма. Законопроект за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за механизма за бежанците в Турция между държавите, членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос. Ще слушаме докладите на комисията. Доклад на комисията по външна политика. Заповядайте, адмирал Манушев. Вие ще ни запознаете с доклада. Имате думата, господин
председател, дами и господа народни представители. Позволете ни първо да направя процедура за допуск в зала на заместник-министъра на външните работи, господин Юрий Щерк.
Преминаваме към гласуване на предложение, процедурното предложение за допуск до зала. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 93 народни представители, за 91 гласа, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете заместник-министъра в залата. Слушаме доклада, господин Манушев.
Доклад относно законопроект за ратифициране на актуализирано общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия на механизма за бежанците в Турция между държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос номер 802-02-26 от 6.11.2018 година, внесен от Министерски съвет на 6.11.2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 14 ноември 2018 година, Комисията по външна политика разгледа законопроекта за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързан с условия на механизма за бежанците в Турция между държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца за сертификат за финансов принос, внесен от Министерския съвет на 6.11.2018 година. От името на вносителя законопроектът беше представен от господин Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи. Общо споразумение за създаване на рамка за управление и условия на механизма за Турция в полза на бежанците и сертификата за приноса на Република България с приложение към него график за плащанията е ратифицирано от 43-то Народно събрание, като закон за ратификация е обнародван в Държавен вестник на 12 април 2016 година. Механизмът за бежанците в Турция е създаден с решение на Европейската комисия C9500, прието на 24 ноември 2015 година. Средства за този механизъм са предназначени за спешна хуманитарна помощ за образование, здравни услуги и други. Първият транш по този механизъм от 3 милиарда евро включва 1 милиард евро от бюджета на Европейския съюз, а останалите 2 милиарда евро от страните членки. В резултат на това успешно бяха подпомогнати около 1 200 000 бежанци от най-уязвимите групи, а също така са осигурени образователни материали за 500 000 ученици от семействата на бежанците и са подпомогнати с основна медицинска помощ 764 000 бежанци. Внесено за ратификация, актуализираното общо споразумение продължава политиката на Европейския съюз за хуманитарно подпомагане на бежанците в Турция, която приютява в момента най-голям брой бежанци и мигранти от Сирия и Ирак. На заседание на Съвета на Европейския съюз от 28 и 29 юни 2018 година е постигнато споразумение за осигуряване на финансирането на втори транш от механизма за бежанците в Турция в размер на 3 милиарда евро, като 2 милиарда евро ще постъпят от бюджета на Европейския съюз и 1 милиард евро ще постъпят от страните членки, като вноските им се изчисляват въз основа на дела на брутния национален доход на страната в общата сума на брутния доход общо за Европейския съюз. Решението за допълнително финансиране за осигуряване на непрекъснатост на проекти по линия на механизма е прието на 24 юли 2018 година и публикувано в официален вестник на Европейския съюз. По това изчисление делът на България е 3 198 581 евро или 6 255 888 880 лева и 68 сотинки. Той трябва да бъде изплатен съгласно предложения от комисията график през всяко трето и четвърто тримесечие на годината в периода 2019-2023 година. Графикът за плащане ще започне от третото тримесечие на 2019 година, като сумите за годините са съответно: за 2019 година 722 240 евро, за 2020 година 938 624 евро и за 2021 година 557 194 евро, за 2022 година 548 716 евро и за 2023 година 431 808 евро. Финансирането за България ще се осъществи от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на външните работи в частта на бюджета за финансиране на двустранно сътрудничество и хуманитарна помощ съгласно член 24а от постановление номер 234 на Министерския съвет от 2011 година. Инструментът ще се управлява от Генерална дирекция политика за съседство и преговори за разширяване на Европейската комисия. Точка 34 от общото споразумение предвижда като приложимо право по прилагането му правото на Европейския съюз, а за неуредените от това право въпроси да се прилага субсидиарното белгийско право. Съгласно параграф 36 на това споразумение, споровите, свързани с него, се отнасят до Общия съд на Европейския съюз, действащ като арбитражен съд, съгласно член 272 от Договора за функциониране на Европейския съюз. В дебатите взеха участие депутатите Пламен Манушев, Валери Жеблянов, Иво Христов, Красимир Богданов и Юлиан Ангелов. Господин Манушев подкрепи ратификацията на актуализираното общо споразумение, като изтъкна, че въпреки критиките към него, след получаването на първия транш от Турция, бежанският натиск към българската граница е намалял съществено. Той посочи като недостатък на споразумението несъгласието на Турция да допусне мониторинг на изразходваните средства. Народният представител Валери Жеблянов посочи, че депутатите от БСП съгласували против още при ратификацията на първоначалното споразумение. Позицията на социалистите по актуализираното общо споразумение остава с много въпроси, в това число за липса на мониторинг на изразходваните средства, отпуснати от Европейския съюз на Турция, поради което народните представители от тяхната парламентарна група ще гласуват въздържал се. Депутатите Красимир Богданов и Юлиан Ангелов заявиха, че са против споразумението, което е тяхна последователна позиция. След проведените разисквания, комисията проведе гласуване, при което за законопроекта гласуваха 10 народни представители, против 2 и 5 се въздържаха. На основание на резултатите от проведеното гласуване, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание на основание член 85 алинея 1 точка 4, член 85 алинея 1 точка 5 и 7 от Конституцията да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързване с условията на механизма за бежанците в Турция между държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия, образеца за сертификат за финансов принос номер 802-02-26 от 6.11.2018 година.
Благодаря ви. Благодаря ви, адмирал Манушев. С доклада на Комисията по правни въпроси. Заповядайте да ни запознаете. Доклад на Комисията за първо гласуване. Имате ли доклад?
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси относно законопроекта за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за механизма за бежанците в Турция между държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос номер 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 6 ноември 2018 година. На свое заседание, проведено на 14 ноември 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление обвързаност с условия за механизма за бежанците в Турция между държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос номер 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 6 ноември 2018 година. На заседанието присъстваха от Министерството на външните работи господин Пламен Бончев, генерален директор на Генерална дирекция глобални въпроси, госпожа Димана Драмова, началник на отдел международно право, и госпожа Мария Шопова, съветник дирекция ООН и сътрудничество за развитие. От името на вносителя законопроектът беше представен от господин Бончев, който посочи, че механизмът за бежанците в Турция е създаден през ноември 2015 година с цел координиране на действията, финансирани от бюджета на Европейския съюз и от приноса на държавите членки на Европейския съюз и засилване ефективността и взаимното допълване на подпомагането, предоставено на бежанците в Турция. Средствата по механизма са предназначени за спешна хуманитарна помощ, образование, здравни и други услуги за бежанците. Беше отбелязано, че по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз на заседание на Европейския съвет, проведено на 28 и 29 юни 2018 година, е постигнато споразумение за осигуряване финансирането на втория транш за механизма в размер на 3 милиарда евро, от които 2 милиарда евро се предоставят от бюджета на Европейския съюз и 1 милиард евро от вноски на държавите членки, като вноската на България ще бъде в размер на 6 милиона 255 хиляди лева. Съгласно актуализираното общо споразумение, одобрено от Комитета на постоянните представители на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изпрати на Европейската комисия сертификат за принос и приложен към него индивидуален график за национални вноски за периода 2019-2023 година. Плащанията на България ще започнат от третото тримесечие на 2019 година и ще бъдат осигурени от централния бюджет чрез бюджета на Министерството на външните работи. В разискванията взеха участие народните представители Крум Зарков и Данаил Кирилов, които изразиха своята подкрепа за законопроекта. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 15 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за механизма за бежанците в Турция между държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, номер 802-02-26, внесен от Министерски съвет на 6 ноември 2018 година.
Благодаря ви, госпожо Илиева. Не са постъпили доклади от други комисии. Откривам разискванията по предложения законопроект. Има ли желаещи да се изкажат народни представители? Да, има. Заповядайте. За изказване, нали? Правилно разбрах, защото имаше някакво смущение в залата. Имате думата, да, за изказване.
Уважаеми господин председател, колеги, взимам думата по предложения дневен ред и точката за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за механизма на бежанците в Турция между държавите членки на Европейския съюз и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос. Ще подчертая няколко важни неща. Преди няколко дена, колеги, в Европарламента се разглеждаше бюджета на Европейския съюз. Предполагам, някои колеги от Народното събрание са запознати. Основен дебат именно по бюджета е бил точката, свързана с финансовата помощ, свързана с Република Турция, и то точно касаещ актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързан с условията за механизма за бежанците в Република Турция. Предложението, което е направено, е, както и от докладите, които чухме, е от бюджета на Европейския съюз да бъдат отпуснати 1 милиард евро и 2 милиарда евро да бъдат от брутния вътрешен продукт на страните членки. 2 милиарда. 2 милиарда от страните членки и 1 милиард от бюджета на Евросъюза. Комисията излиза с предложение точно обратното. Или да бъде разпределено пропорционално, или 2 милиарда от бюджета на Европейския съюз и 1 милиард от бюджета на страните членки. Имало и още две точки, по които така е имало сериозен дебат, а именно програмата Еразъм и другата точка, свързана с наука и иновации, които са се оказали препъни камък за приемането на бюджета на Европейския съюз. Но, уважаеми колеги, българското европредседателство мина. Ние от Движение за права и свободи преди една година, когато разглеждахме самата програма на България за българското европредседателство, предложихме точката, свързана с Република Турция, касаеща преговорния процес и всички останали проистичащи въпроси, касаещи Република Турция, да бъдат заложени като основна точка в нашата програма. За съжаление не се прие, но така или иначе, по време на нашето европредседателство имаше неформална среща между лидерите на Съюза, премиера на Република България и настоящия президент на Република Турция. Казвам неформална. Именно се обсъдиха тези важни въпроси. Но, за съжаление, ние все още не виждаме решаването на тези важни, касаещи бъдещето на Съюза, като особено страните, които биха били засегнати от бежанските вълни. Много пъти премиера на страната, така и народни представители, сме подчертавали огромната роля на Република Турция в решаването на казуса, свързан с бежанския проблем. А ние като България сме държава с външна граница на Европейския съюз и съседка на Турция, и тук искам да подчертая именно усилията на нашата съседка при справянето с бежанския поток. Също така бих желал да ви информирам, че постъпват така сигнали за нарастващо напрежение на места в Република Турция, говоря, между местното население и бежанците, поради огромния брой новозаселени, над 4 милиона в момента души. Въпреки това огромно напрежение обаче, нашите партньори доказаха, че са стабилна и константна в тази проблемна ситуация. Правилно е посочено именно в доклада, който е изчетен в Евросъюза, че те са стабилна константа и играят важна роля при справянето с тази бежанска вълна. И че турските граждани показват голямо гостоприемство, предоставяйки убежище на, в момента на 3 милиона души. Естествено, има и други параметри, свързано с основният търговски партньор на Турция е именно Европейския съюз, а тя е шестия по големина партньор на Съюза. И затова е изключително важно днес Народното събрание на Република България да ратифицира този договор, защото усилията, които се положиха, а предполагам, че ще се положат и усилия от останалите държави членки, този документ да бъде ратифициран. Това касае бъдещето като сигурност на целия съюз. Леко съм притеснен, за съжаление, че предложенията на комисията и парламента, имам предвид в Съюза, в Евросъюза, за драстично намаляване на средствата по инструмента за предприсъединителната помощ за Турция усложняват ситуацията още повече и рискуват да тласнат Брюксел и Анкара в коренно различни посоки. Надявам се това да не се случи и примера, който ние ще трябва да дадем в това Народно събрание, да бъде пример за Народните събрания на останалите държави членки. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Ибрямов. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма други изказвания. Има ли? Господин Жаблянов, извинявайте, имате думата, разбира се. Заповядайте. Заповядайте, господин Жаблянов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, пред нас е проект за решение, който има своята предистория. Става въпрос за споразумението, което беше подписано между Турция и Европейския съюз в разгара на бежанската криза. Това споразумение беше подписано с активното действие на германското правителство в момент, в който очевидно Република Турция нямаше сили, възможности, средства, а може би и желание да контролира бежанския поток от Сирия в резултат на гражданската война, която се водеше в най-горещата й фаза. Република Турция постави условия пред Европейския съюз за получаване на финансова помощ за контролиране на потока от бежанци, както и за организиране на бежански лагери на нейна територия. За организиране на гражданския живот на бежанците и за създаването на предпоставки за завръщането им в местата, откъдето те идват. Основно от Сирийската арабска република. Споразумението беше подписано...
Радио К2 от мястото на събитието.